Într-adevăr, am studiat împreună cu tinerii câțiva psalmi. Psalmul 25, care ne arată că orice închinare înseamnă o înălțare. La Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Am uitat la Psalmul 27, în care închinarea înseamnă îmbărbătare și în care îmbărbătarea se obține prin închinare. Cu cât ne închinăm mai profund și mai real, cu atât suntem mai îmbărbătați. Așa spunea la încheiere, cum citea fratele, nădăjduiește suflete în Domnul. Am studiat Psalmul 84, pe care văd că tinerii nu l-au prezentat. Psalmul 84 e un psalm care ține de închinare în casa Domnului. Cât de plăcute sunt locașurile tale. Nu am ajuns la acest aspect al închinării, dar poate la anul, continuăm studiul. În Biblie ni se arată două căi de închinare, personală și publică. Și legătura dintre ele este foarte bine prinsă în Psalmul 84. Pentru că cine se închină lui Dumnezeu în căsuța lui, se închină lui Dumnezeu și în casa Domnului. Spuneam și azi dimineață, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Și am studiat Psalmul 92, ca să arat tinerilor noștri unde este locul lor în ziua sabatului nou testamental, care nu-i sabatul Vechiului Testament, ci ziua Domnului, da? Dacă vă uitați la Psalmul 92, zice o cântare pentru ziua sabatului. Sabatul e pentru evrei, nu pentru biserică. Biserica n-are nicio legătură cu sabatul Vechiului Testament. Biserica are o altă zi mult mai înălțătoare, plină de eveniment mult mai fermecător, mult mai puternic decât sabatul, e mult superioară ziua Domnului față de ziua sabatului, dar am prelucrat doar că dacă ziua sabatului, locul evreului era să laude pe Domnul, că așa e frumos în ziua sabatului, ce e frumos să faci în ziua sabatului ca evreu? La fel, ce e frumos să faci în ziua Domnului? Dacă tot e ziua Domnului. Frumos este să lăudăm pe Domnul. Și le-am arătat că versetul 6, ca să nu citesc eu cuvintele cu voce tare, îl puteți dumneavoastră vedea, versetul 6 ne arată cum îi numește Biblia pe cei care în ziua sabatului se ocupă cu alte lucruri decât cu ce ar fi trebuit să facă. Și găsiți și motivul pentru care în loc în ziua Domnului, în ziua de închinare, să fie la casa Domnului, la închinare, ei sunt în alte părți. Psalmul 95 e un alt psalm în care e lansată această chemare, e un îndemn la o închinare vrednică. E un îndemn lansat pentru poporul Israel, lansat și pentru noi, pentru că așa după cum și am început astăzi deja să studiem din Cartea Psalmilor, cartea aceasta e o carte deosebită care lucrează foarte adânc la ființa noastră și într-un mod deosebit e plină de tot felul de sfaturi și gânduri privitoare la închinare. Aș vrea să vă prezint fugitiv în această seară, pentru că timpul deja aproape că a trecut, patru invitații pe care le lansează acest text când e vorba de închinare. Când e vorba de o închinare vrednică, și aici folosesc expresia asta pentru că atunci când vorbim de închinare folosim foarte multe expresii, dacă ne place, dacă nu ne place, dacă e fain, dacă nu e fain. Deși închinarea se cântărește după vrednicia celui ce merită închinarea, nu după plăcerea celui ce o aduce. Dacă ar fi ca să ne închinăm unii altora, da, atunci ar merge cu ideile noastre, cu gândirea noastră, cu inovațiile noastre. Bă, ție ce-ți place? Mă, mie-mi place aia. Bă, mie-mi place aia altă. Bă, hai că avem vreme să o băgăm și pe una și pe aia altă. Problema fenomenală, fundamentală în închinare este să ridicăm închinarea la vrednicia celui în fața căruia ne închinăm. Prima chemare este o chemare la congregare. Veniți să mergem înaintea Lui. E adevărat că fiecare dintre noi poate cânta și acasă la El. Nu trebuie neapărat să vină sau să meargă. Și iată-ne că am ajuns și vremea în care această minunăție, dacă e minunăție a internetului, poate fi și folositoare, poate fi și dăunătoare. Sigur că vina nu e a internetului, vina e a noastră, a celor ce-l folosim. Dacă e folosit în sens pozitiv și bun, e bine. Dar dacă internetul îi ține pe oameni acasă, că ei pot să viziteze orice biserică pe internet, și cine ne urmărește pe noi, sigur că prețuiesc pe cei care ne urmăresc și foarte bine dacă găsesc ceva folositor aici, dar sper că niciunul dintre cei ce ne urmăresc nu consideră că asta e adevărata lor închinare. Poate exista, sigur, pot exista excepții, cum a fost excepția tâlharului de pe cruce, că e singur, n-ai unde să mergi la închinare și, sigur, te folosești pe această cale ca să intri împreună cu o biserică. Dar, dacă ești membru într-o biserică locală și nu te duci la închinare cu biserica, că nu-i nu știu ce predicator, că pe internet asculți tu mai bine și mai bune și mai faine și mai nu știu cum, e o înșelare groaznică pe care oamenii o trăiesc astăzi. Închinarea are momente, niciunul dintre noi în închinarea noastră personală nu trăim momente înălțătoare cum ar trebui să trăim în închinarea noastră împreună. De fapt, dacă ar fi să citez din Noul Testament, v-aș reaminti că Noul Testament însuși prin definiția sa, în textura sa, biserica este văzută ca grupul celor ce se adună într-un loc ca să cheme numele lui Hristos, Domnul lor și al nostru. Da? Prin definiție asta înseamnă biserica nou-testamentală, o adunare împreună. Și prima chemare este o chemare la congregare, la a nu ne închina lui Dumnezeu care pe unde avem noi chef. Și sigur mă grăbesc să spun, ca să nu fiu eronat înțeles, că nu contează locul. Întâlnesc în vremea noastră, mai ales că foarte mulți oameni sunt religioși, prin asta spun mai mult supersticioși decât închinători adevărați, care consideră că dacă ajungi la Ierusalim, vai ce mare lucru, sau dacă ajungi, eu mai știu pe la care, alte locuri care au semnificație religioasă specială, acolo e ceva mai deosebit. Nu, Biblia ne spune limpede, adevăratul închinător pe care îl dorește Dumnezeu se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Dar asta nu înseamnă că este exclusă adunarea noastră la oaltă sau că locul acesta pe care l-am dedicat lui Dumnezeu și în care ne adunăm ca să chemăm numele lui Dumnezeu, nu este important. În mare, orice formă de închinare presupune întâi o chemare la deplasare, la adunare, la congregare. Lăsăm acasă patul, grijile, problemele, ne așezăm pe mașină, pe bicicletă sau pe jos și ne adunăm în locul pe care de comun acord l-am hotărât că este un loc unde ne adunăm cu un singur scop și anume să chemăm numele Domnului. Lăudat să fie El în mijlocul nostru. E o invitație foarte importantă. E o invitație pe care astăzi oamenii o nesocotesc într-un mod absolut îngrozitor. Și întotdeauna când ajung, întâlnesc de obicei oameni care sunt neputincioși, care sunt slăbănogi, care zic, vai, dacă eu aș putea, cum nu m-aș duce? Și alții care sunt sănătoși? Această congregare e nu numai o adunare împreună, este și o adorare împreună. Să venim înaintea lui Dumnezeu, să adorăm frumusețea lui Dumnezeu împreună. Să auzim împreună ce are Dumnezeu de spus și împreună, cu o inimă, cu un gând, să îl adorăm pe Cel ce este Dumnezeu și merită să fie onorat de fiecare dintre noi. Să-i aducem adorarea și onoarea pe care Dumnezeu le merită. Mai apoi este nu numai o chemare la congregare, este și o chemare la cântare. Ni se spune să cântăm, să strigăm de bucurie, să mergem înaintea Lui cu laude și să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Ama, în vremea aceea, poporul Israel era organizat într-o formă profesională când era vorba de cântat. Erau oameni care numai pentru asta erau plătiți. Din ceata leviților, care erau întreținuți de popor doar pentru ca la templu ei să fie prezenți și să cânte și să înfrumusețeze, ziceau ei în felul acesta, această închinare. În Noul Testament, din nou suntem invitați, cum am spus mai devreme, să cântăm din toată inima lui Dumnezeu. O putem face congregațional, adunați împreună, așa cum cântăm din cântare, din cartea de cântări. Și întotdeauna ar trebui să o facem din toată inima, din toată inima. Dar se mai vorbește și despre o cântare care este în inimă. În Coloseni spune, cântați în inima voastră. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă. Cântarea e un semn deosebit pe care trebuie să-l subliniem, însă trebuie să subliniez două calități pe care cântarea noastră, într-un mod obligatoriu, trebuie să le întrunească conform acestui text. Prima e salvarea noastră. Zice textul să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Cine nu este mântuit? Nu se poate închina lui Dumnezeu. Am avut zis, stai puțin, că eu cunosc mulți care se închină lui Dumnezeu. E adevărat, sunt mulți care se duc și fac una și fac alta. E foarte adevărat, sunt de acord. Dar singura închinare care este vrednică de înălțimea lui Dumnezeu este închinarea care începe din momentul în care devenim copii ai lui Dumnezeu. Vă dau un singur exemplu ca să nu mănânc foarte mult timp. Vorbim despre un om care într-o vreme se numea Saul și apoi a devenit Pavel. Saul din Tars făcea parte dintr-o ceată foarte îngustă a fariseilor, care se îndeletniceau cu rugăciunea și postul. Și totuși, prima dată când Dumnezeu îl vede rugându-se, știți când este? Știți când este? După ce Domnul Iisus i-a ieșit înainte pe drumul Damascului. Are loc această întâlnire, Saul ajunge să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, Saul ajunge să fie pătruns de mesajul Domnului Iisus Hristos, umplut de prezența Duhului Sfânt și când Anania este trimis la Saul, Anania nu vrea să meargă pentru că se teme, a auzit de toate relele și Dumnezeu îi zice, du-te căci iată el se roagă. Vă spun și vouă, celor ce sunteți tineri în biserica noastră. Faptul că noi toți cântăm nu înseamnă că toți suntem la fel de bine primiți. Salvarea este o condiție fundamentală pentru ca mesajul cântării noastre să ajungă la Dumnezeu. Apoi este această satisfacție sau acest sentiment care trebuie să însoțească cântarea și revin din nou la un lucru pe care ziceți, iară despre asta vorbim? Da, vorbim. Că se pare că generația asta nu vrea să înțeleagă. Cântarea nu se cântă ca să căutăm bucurie, ci se cântă ca să comunice bucurie. Zice textul, veniți să cântăm cu veselie. Da? Deci nu venim să cântăm ca să ne veselim. Venim să cântăm pentru că suntem veseli. Aici este marea diferență între păgânism sau între o închinare care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care este ritualică, religioasă și goală și o închinare care într-adevăr a primit mântuirea lui Dumnezeu. Așa de, uitați-vă la Psalmul 137, mă un pic vreau să observați o expresie acolo, nu de mult am predicat despre asta și vreau să observați această expresie în Psalmul 137, asta cu malurile Babilonului unde ședeam jos și plângeam. Uitați-vă ce spun păgânii, căci acolo, versetul 3, biruitorii noștri ne cereau cântări, și asupritorii noștri ne cereau, ce? Bucurie zicând. Cum se așteptau ei să primească bucurie? Cântați-ne câteva din cântările Sionului. Doamne, ce confuzie și astăzi cu asta. Peste tot aud, dați-ne bucurie, cântați-ne ca să ne bucurăm. Și o spun și nu obosesc. Să nu îndrăzniți să-mi cereți bucurie, că n-am de unde să vă dau. N-am de unde. Să nu îndrăzniți să cereți bucurie de la muzicanți, de la cor, de la fanfară, de la orchestră. Nu, nu, nu. Biblia ne învață clar și răspicat că bucuria se găsește într-un singur loc. Există o singură sursă de bucurie și Pavel o descrie cel mai clar în Filipeni. Bucurați-vă în Domnul. Dacă nu vă bucurați în Domnul, nu mai căutați, că nu este. Și dacă o găsiți în cântare, îi bucurie care se gata odată cu cântarea. Repet lucrul acesta în această generație pentru că îmi doresc ca în adunarea noastră să apară o generație care să înțeleagă că închinarea nu trebuie să se desfășoare într-o atmosferă de plictiseală, de saturație, de oboseală. Închinarea trebuie să fie o comunicare a preaplinului. Vorba Psalmului 23 pe care urmează să-l discutăm. Paharul meu este atât de plin că dă pe din afară. Asta e închinarea. Ăsta e sentimentul care trebuie să însoțească închinarea. Asta e trăirea care trebuie să însoțească închinarea. Și să știți, voi cei ce sunteți aici cu noi, să știți că e o dilemă a tinerilor. Să știți că și tinerii noștri privesc spre voi, cei bătrâni, și zic, frate, dar nu prea se vede. Nu știu cum de dintr-o dată se bucură, când pot să țopăiască, când pot să-și umple, eu știu, cu ce fel de plăceri și ce fel de muzică ritmată, mai puțin ritmată în toate feluri, dintr-o dată toată lumea e fericită. Nu-i normal. Și nu e bine. Da, păgânii așa spun. Dați-ne bucurie. Cum? Cântați-ne. Credinciosul nu cântă ca să primească bucurie. Cântă pentru că are prea multă. Așa își revarsă bucuria. Paharul meu este plin de peste el. În al treilea rând, suntem chemați în închinarea aceasta, suntem invitați nu numai la congregare și cântare, suntem invitați la copleșire. Greu lucru. Și dacă mă întreabă cineva, da, și dacă nu mă întreabă, eu spun. Asta este cea mai gravă absență în închinarea noastră. Suntem un popor greu de copleșit. Câte exemple să vă dau? Eram la o evanghelizare și nu la evanghelizare, lucrurile sunt foarte serioase. Mă gândeam, urmea să predic, era o închinare, urma să îmi exprim această responsabilitate imensă pe care o am pentru fiecare suflet, că nu știu eu ce suflete sunt înainte, să mărturisesc Evanghelia. Și aud șoapta păstorului de lângă mine care mă întreabă, cum îți mai merge mașina? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Nici nu mai vorbesc ce fericiți suntem astăzi. Nu mai trebuie să scriem bilețele. Văd păstori care se organizează foarte bine în timpul serviciului prin text. Repede, bagă pe telefon, ăla îi răspunde de la ușă, bă, vezi că o veni nu știu cine, vezi? Mă uit, rămân lemn, și mă întreb, ce facem pe aici? Ce facem pe aici? Dacă am ajuns să fim atât de ahtiați de tehnologie și telefoane, încât măreția lui Dumnezeu nu mai are niciun fel de reacție, niciun fel de efect asupra noastră. Copiii voștri văd că în timp ce ne rugăm, vorbiți unii cu alții, voi sunteți părinții lor. Ghiciți ei ce o să facă. Văd că în loc ca noi, cei care suntem adulți și încercăm să învățăm pe ei, nu suntem atât de cuceriți de frumusețea Dumnezeului pe care Scripturile îl revelează. Și atunci, sigur, consideră și ei că închinarea e o chestie din asta de rutină. Mergem, cântăm cuvântul de salut, o altă cântare, dacă mai este vreo poezie, vreo cântare, o ascultăm și pe aia, începe predicatorul care dintre ei doi o fi sau alții și să gata și am plecat acasă. Ia auziți, Domnul este un Dumnezeu, vă interesează asta? E cineva pe care îl copleșește chestia asta? Sau cât de mare ar trebui să fie Dumnezeu ca totuși să ne copleșească? Cât? Este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului, vârfurile munților sunt ale lui. Am fost și pe vârf de munte și iată, m-au dus pruncii ăștia și pe sub munte. Și mă uit la frumusețile astea și văd ce mare e Dumnezeu. Și totuși e nimic când mă gândesc la ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos pentru mine, un nemernic. A lui este marea, el a făcut-o, mâinile lui au întocmit uscatul, veniți să ne închinăm, să ne smerim, să ne plecăm. Sesizați ce invitație în acest text. Să primim revelația care ne arată cât de mare este Dumnezeu și sub copleșirea acestei înțelegeri să cădem la pământ. Se numește închinare. Se numește închinare. Și le-am arătat tinerilor în Vechiul Testament foarte multe texte în care închinarea ce-a însemnat? S-a aruncat cu fața la pământ. Și poate câteodată nu se sizăm asta, dar gândiți-vă la expresia s-a aruncat. Ce înseamnă s-a aruncat? Nu este o chestiune regizată, este o chestiune spontană, E un moment de înălțare sufletească care îl aduce la picioarele Domnului și textul vorbește tocmai despre această copleșire, prezentându-ne motivația și manifestarea care ar trebui să se regăsească, atributele lui Dumnezeu, acțiunile lui Dumnezeu, averea lui Dumnezeu, apartenența noastră la Dumnezeu. Le găsiți toate în text. Astea, toate adunate la oaltă, ar trebui să ne facă să cădem înaintea lui Dumnezeu, în admirație, în adorare, în cântare. Vreau să vă pun o întrebare sinceră și evident fiecare își răspunde pentru el însuși. Ce simțiți când intrați aici? E vreo diferență între ce simțiți când intrați aici și când mergeți la teatru? Sau la cinematograf? Sau unde ar trebui să înceapă un spectacol? Ar trebui să fie? Ar trebui să fie? Locul ăsta, când e plin de oameni copleșiți de prezența și măreția lui Dumnezeu, ar trebui să fie în freamăt, nu în gălăgie. E, dar cum oare să vindecăm această boală a generației noastre, care e foarte greu de copleșit? Ultima chemare este chemarea la conformare. Și dacă urmăriți textul, o să vedeți că această chemare nu-i aparține psalmistului. Da, psalmistul ne cheamă la congregare, la cântare și la copleșire. De acum vine un alt mesaj care vine din partea cui? O, de a-ți asculta glasul lui. Și începe glasul cui? Glasul lui Dumnezeu, care ne cheamă la conformare. Și chemarea aceasta este o chemare în care avem apelul mai întâi a celui ce scrie: o, de a-ți asculta azi glasul Domnului, și apoi e o amintire pe care el o depăne, o descrie din istoria națiunii lui Israel, sau mai multe evenimente în care ne arată cum Dumnezeu a vorbit, când într-o fel, când în altul, și ei n-au luat seama. Și ce au pățit? Ce-au pățit? Singurii care au intrat în țara promisă au fost cei doi care au ascultat. Într-un fel și Moise a ascultat. O singură dată a făcut el, s-a gândit că poate o chestiune mică. Știi, vă aduceți aminte că tot am vorbit despre asta când am predicat cu ideea pentru Dumnezeu detaliul contează. Da, contează. Ei bine, închinarea noastră întotdeauna are în conținutul ei un moment în care Dumnezeu vorbește. Îmi cer iertare că vorbesc eu. Glasul meu e probabil mai greu de auzit, gândurile mele mai mult sunt, probabil încețoșează frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. E adevărat, înțeleg, suntem obișnuiți cu un glas, ne obosește, e adevărat. Dar totuși, până la urmă, Dumnezeu nu ne vorbește deloc? Și stau să mă gândesc dacă astăzi în bisericile noastre ne vorbește Dumnezeu, câtuși de puțin. Că, da, sigur, aud critici, dă ăla că nu știu cum o predica, dă ăla iară nu știu cum, dă altul nu știu cum, dă altul că nu mă povestește, și într-adevăr există toate formele de legitime și ilegitime. Recunosc, e adevărat. Spațiul ăsta al predicatorilor astăzi este o, cum să zic, o inflație de ceea ce am trăit noi în România e nimic. Da, s-a ieftinit mult predicarea, foarte mult s-a ieftinit. Orice auzim pare să fie predicare, chiar dacă îi sau nu în cuvânt. Ei, dar textul Scripturii e aici pentru ca prin el să ne vorbească glasul cui? Glasul lui Dumnezeu. Și eu nu zic să nu-i criticați pe predicatori. Dar totuși Dumnezeu vă zice vreodată ceva? Dincolo de slăbiciunea celui ce vă vorbește, că așa e, așa ne spune, el a dat pe unii. Eu ce să fac? El i-a dat. N-am ce să fac. Asta e strategia pe care Dumnezeu a rânduit-o în biserică. Că poate că ar fi mult mai fain dacă ne-ar vorbi el direct. Sau poate nu. Și aici mă tem că trăim noi o mare eroare. Auzim glasul predicatorului, dar dincolo de glasul lui n-auzim imperfecțiunile lui prea multe, ne împiedică să auzim glasul Domnului. Închinarea înseamnă nu numai tu să cânți și să tot zici, nu. Închinarea înseamnă și să mai asculți. Da, o parte a închinării este să spui tu și te ascultă Dumnezeu. Dar există o parte a închinării în care spune El și asculți tu. Asta e o închinare vrednică. E o închinare în care suntem chemați să ne adunăm împreună, în care suntem chemați să-L adorăm împreună, în care suntem chemați să fim copleșiți de măreția Lui, și în care suntem chemați să ascultăm, să aplicăm, să ne conformăm cerințelor lui Dumnezeu. Într-o asemenea atmosferă îmi doresc să ne adunăm întotdeauna. Într-o asemenea atmosferă îmi doresc să crească tinerii noștri și copiii noștri. Într-o asemenea atmosferă îmi doresc să îmbătrânim, ascultând mereu glasul Domnului. Și plin de bucurie să înălțăm glasurile noastre, pentru că ceea ce ne spune El e atât de măreț, încât ne ține mereu pe genunchi, smeriți înaintea Lui. Amin.